Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 8 qershorit, argumentet kryesore.
Sot Kisha Katolike feston Rrëshajt, ditën e ardhjes Shpirtit Shenjt mbi apostujt e mbi Virgjën Marinë, sipas premtimit Jezu Krishtit që vlen për gjitha kohrat.
Papa Leoni 14 kremtoi në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan meshën e solemnitetit të rrëshajve në praninë e lëvizjeve, shoqatave dhe bashkësive të reja kishtare që dje e sot patën në Rom jubileun kushtuar atyre. Gjithashtu ati i shenjt tha lutjen e mbretreshës qellore bashkë me të pranishmit në sheshin e Shën Pietrit.
Nga veprimtaria javore e papës dhe Vatikanit.
Rrëshajet, festa e Shpirtit Shenjt, festë e madhe për Kishën.
Rubrika tona të meditojmë me ungjillin e shejtor të javës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot Kisha Katolike feston Rrëshajet, ditën e ardhjes së Shpirtit Shenjt mbi apostujt e mbi Virgjën Marinë, sipas premtimit të Jezu Krishtit që vlen për të gjitha kohrat e për të gjithë dishepujt e tij. Të gjithë shqiptarëve katolik, kudo ndodhen, gëzuar festën. Papa Leoni 14 kremtoi sot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan meshën e solemnitetit të rrëshajve në praninë e lëvizjeve, shoqatave dhe bashkësive të reja kishtare që dje sot patën në Rom jubileun kushtuar atyre në kuadrin e vitit shenjt i cili ka në qendër shpresën që nuk zhgënjen. Në mesditë ati i shenjt tha për herë të fundit për këtë vit lutjen e mbretreshës qellore, e cila zëvendëson engjëllin e tij Zot gjatë gjithë periudhës nga Pashkët deri në Rrëshaj. Të dielën që vjen lutja e engjëllit të Tenzot kthehet sërish në sheshin e Shën Pietrit, thënë nga papa, nga dritarja e studios së tij në Pallatin Apostolik.
Ati shenjt mori pjesë edhe në vigjilin e rrëshajve, kremtuar dje në orën 20, gjithnjë me lëvizjet, shoqatat dhe bashkësitë e reja kishtare në kuadrin e jubileut të tyre. Dhjetra mijëra antar morën pjesë në këtë jubile, duke filluar nga orët e para të mëngjesit të 7 qershorit në rishtektim drejt portës së shenjtit Bazilikës së Vatikanit. Në orën 18 ata u mblodhën në shesh për një pasdite lutjeje veprimtarisht në pritjet vigjilje së rrëshajve me papën, ndërkaq sot pasdite pranë Vatikanit u mbajt një kuvend ndërkombëtar me temën Pax et Bonum, shkojmë drejt paqes për të mirën e përbashkët në rrugën e drejtës ndërkombëtare. Konferenca u organizua nga Veprimi Katolik Italian, Forumi Ndërkombëtar i Veprimit Katolik dhe Instituti i Drejtës Ndërkombëtare për Paqen Giuseppe Toniolo. Në orën 21, duke filluar nga sheshi para Radio Vatikanit, pjesëmarrësit në kuvend marrin pjesë në një procesion me pishtar në favor të paqes në botë.
Dje paradite, Papa Leoni 14 pritin audiencë në salën Clementine në Vatikan, pjesëmarrësit e simpoziumit ekumenik kushtuar 1700 vjetorit të Koncilit të Nikes, rreth 230 vet. 1700 vjetori i Koncilit të Nikes, çast historik në rrugtimin e Kishës, siç e përcaktoi vetë ati i shenjt, mund të bëhet edhe çast i rëndësishëm ekumenik nëse ja dalim të ndjekim me vendosmëri objektivat e ripërtritjes dhe të thellimit të besojmës së tij. Nëse vendosim një stil jetese sinodal brenda kishave të ndryshme dhe nëse arrijmë të përcaktojmë një datë të përbashkët për kremtimin e Pashkëve. Kështu pohoi prefekti i dikasterit për promovimin e bashkimit ndërmjet të krishterëve, kardinali Kurt Koch, në fjalën e tij më 4 qershor në hapjen e konferencës ndërkombëtare ekumenike Nikea dhe Kisha e Mijëvjeçarit të Tretë drejt Unitetit Katolik Ortodoks, organizuar nga Universiteti Papnori Shën Thomas Aquinit, që përfundoi dje më 7 qershor.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, papa denoncej ekonominë që shtyp njeriun. Sot në treg shiten me çmim të ulët digniteti dhe dashuria, ngriti zërin ai, duke vazhduar reflektimin në ciklin jubilar Jezu Krishti shpresa jon, gjatë cilit katekizmi atë të shenjt bazohet në një nga shëmbulltyrat e treguar nga biri hyjit. Kësaj radhe, shëmbulltyra e punëtorëve në vresht që paguhen një lloj nga zotëria e vreshtit pavarësisht pavarësisht nga orët e punës. Unë gjili, nënvizoj papa, kërkon që se cilit të ketë gjithë shkat nevojshme për tjetuar, trin t'i këshiloj t'i përgjigjen me entuziazëm Zotit.
U bëj njohur javën e kaluar njeti i papës për muajnë qershor që tradicionalisht i kushtohet zemër së Krishtit. Ati i shenjt i fton besimtarët të luten që se cilit të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezusin dhe të mësojë nga zemra e tij dhe mëshurinë për botën. Leoni 14 e paraqet për herë të parë me zërin e tij njetin e lutjes në videon e papës.
Pas ditën e 4 qershorit, Papa Leoni 14 pati një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Gjatë telefonatës, shpjegoi drejtori i sallës së shtypit së Lisë së Shenjt, Mateo Bruni, përveç çështjeve me interes të ndërsjell, vëmendje e veçantë u kushtua gjendjes në Ukrainë dhe paqes. Papa i bëri thirrje Rusisë të bëjë një gest që favorizon paqen, nënvizoi rëndësinë e dialogut për realizimin e kontakteve pozitive ndërmjet palëve dhe për kërkimin e zgjidhjeve për konfliktin. Papa falenderoi edhe Patrikun Ortodox Kiril për urimet në fillim të papnisë, duke nënvizuar se vlerat e përbashkëta të krishtera mund të jenë dritë që ndihmojnë në kërkimin e paqes, në mbrojtjen e jetës dhe në kërkimin e lirisë së vërtet fetare. Kujtojmë se ati shenjt i telefonoi edhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky disa ditë pas zgjedhjes së tij dhe takoi me rastin e meshës për fillimin e papnisë me 18 maj. Papa Leoni 14 ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe thirrje të ndryshme për paqen në Ukrainë.
Më 2 qershor Papa Leoni 14 nderoi kujtimin e kardinalit të lumë rumun Juliu Hossu, martir i komunizmit. Për kujtimi u zhvillua në kapelën Sixtine, pikërisht aty ku më 28 prill 1969, papa i shenjt pali i gjasht e krijoi kardinal in pectore, pra pa ja shpallur botrisht emrin, ndërsa bariu i kishës rumune vuante në burg thjesht për faktin se i kishte qëndruar besnik selisë së shenjt, siç ndodhte rëndom në vendet komuniste, situatë që shqiptarët e njohin mjaft mirë. Kisha katolike e ritit lindor në Rumani ka caktuar 2025 si vit të veçantë për kardinalin.
Papa Leoni 14 do të kryesoj nesër me nën qershor në orën 19:30 në Bazilikën e Shënë Pjetrit në Vatikan, kremtimin eukaristik me rastin e jubileut të Selisë së Shenjtë në kujtimin liturgjik të slumës Virgjës Marie, nën e kishës. E me njëherë pas solemnitetit të rshaj dhe fesës së shpirtit shenjt, kisha katolike romake kremton festën e slumës Virgjës Marie, nën e kishës, themeluar nga Papa Francesku me 2018. Dekretin ban datën e 19 shkurti 2018 në 160 vjetorin e dukes parë të Zojës së Bekuar në Lourdes.
Në një intervistë me gazetën italiane La Stampa më 4 qershor, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, kërkon që të hiqet urgjentisht blokada e ndihmës humanitare në Gaza përballë tragjedisë së jashtëzakonshme në atë vend. Në Ukrainë të punohet për një paqe që mbron dinjitetin e të gjithëve pa poshtërime. Gara e armatimeve në Evropë nga ana tjetër është destabilizuese, nënvizoi ai. Është urgjentisht e nevojshme një përpjekje e koordinuar për paqe. Asnjë luftë nuk është e pashmangshme, asnjë paqe nuk është e pamundur, theksoi së fundi prelati.
Përfundoi me 6 qershor vizita e 3 ditore e sekretarit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkuit Paul Richard Gallagher në Kubë, me rastin e 90 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike të Selisë së Shenjtë me vendin karaibik. Ai pati një sër veprimtarish që kulmuan me meshën në katedralin e Zojës së Papërlyer në kryeqytetin kuban Havan. Në homilinë e tij vuri në qendër 3 vlera të misionit dhe mendimit të Papës Leonit 14 për një kishë të bashkuar: paqja, drejtësia e vërteta. Imzot Gallagher kujtoi afërsinë e treguar nga kisha për popullin kuban përmes punës së nunzëve apostolik dhe udhëtimeve të Shën Gjon Pali II, Benediktit të 16 e 10 vjet më parë edhe të Papës Francesku.
Kremtimi i festës së madhe të rshajve na sill në plotësimin e kohës së Pashkëve, 50 ditë pas dieles së ngjalljes së Jezu Krishtit shëlbus. Ky solemnitet na bën ta përkujtojmë ta rijetojmë ardhjen e Shpirtit Shenjt mbi apostujt e dishepujt e tjerë, mbledhur në lutje me Virgjën Marinë në Çenakull.
Ku do në botë jehon himni Eja o shpirti shenjt, me të cilin kisha lëvdon atin qilor, sepse Krishti e mbajti premtimin dhe u dërgoj dishepuj vetë vetë gurën e pashtershme hynore, u i cilës i shoqron për amshim. Nga rëshaj deri në fund kohrave, poplu i Zotit ka si mision tjetë shenjë dhe mjetë për përhapjen e dashuris hynore, deri në skajet më të larkë të botës e deri në skutat më të thellat të zemrës njerëzore. Dhurata e sakra Sakramenteve bën të gjallë veprues Krishtin përmes besimtarve. Me fuqinë e Shpirtit Shenjt, ai bëhet i afërt me dëvujturit e bekon gëzimin e dashurisë njerëzore.
Me rëshajet, kisha themelohet jo nga vullneti njerëzor, por nga forca e Shpirtit të Zotit. E me njëherë, duket se si ky shpirt i jep jetë një bashkësie që është njëkohësisht një e universale, duke ka përcyer mallkimin e kullës së Babelit. Në fakt, vetëm shpirti i shenjtë që krijon bashkim në dashuri e në pranimin e ndërsjellë të ndryshimeve, mund ta çlirojë njerëzimin nga tundimi i vazhdueshëm i pushtetit toksor që dëshiron të dominojë e të uniformojë gjithçka.
Rëshojt janë shenjë bashkimi e dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përçarjet të shkaktuara nga njeriu. Shpirti i shenjtë është protagonisti i vërtet i kishës dhe ai ia mundson kishës të përshkojë historinë e njerëzimit e të pasurohet me mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha nuk është vetëm programim me aktivizëm, por para së gjithash është pranim i dhuratës shpirtit Zotit, shpirtit të dashurisë.
Shpirti i shenjtë pra bën nga dishepujt një popull të ri, e pastaj krijon në dishepujt një zemër të re. Krishti i ngjallur kur ju duk për herë të parë të vetëve u tha: "Merreni shpirtin shenjtë, atyre të cilve do t'u falni mëkatet, do t'u falen." Rëshajet na kujtojnë edhe për masën universale të popullit të Zotit, që nuk njeh më kurfar kufiri, as race, as kulture, as hapësire, as kohe. Rëshajet, simboli beslidhjes së re pas asaj të Sinajit, i dhuroi njerëzimit aftësinë e mirë kuptimit reciprok, aftësinë të flasë të njëjtën gjuhë e t'i kapërcejë përçarjet e kullës së Babelit, simboli shkatrimit e i grindjeve mes njerëzve.
Shpirti i shenjtë për të krishterët është edhe simboli bashkimit, si dhe simboli mirëkuptimit në diversitet e jo në kundërshti, sunim, manipulim, deri në fabrikimin e vetë jetës njerëzore. Jezusi i ngjallur dhe i ngjitur në qiell i dërgon kishës shpirtin e vet në mënyrë që çdo i krishter të mund të marrë pjesë në vetë jetën hynore e të bëhet dëshmitar i bindur në botë. Shpirti i shenjtë depërton në histori, e asgjëson zemrëftosinë, nxit dhe favorizon në ne pjekurin e brëndshme në marrëdhënie me Zotin dhe të afërmin ton.
Rëshajt janë thirrje për të gjithë besimtarët për të kthyer tek zanafilla e kishës e për të impenjuar në misionin ungjillzues, secili sipas dhëntive që ka fituar nga Shpirti i Shenjtë, i cili por si lum e përshkon historinë për ta begatuar kishën e çdo njeri me hirin e tën Zot, duke bërë të fryqme jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Ky pra është misioni që kisha ja beson besimtarve e njerëzve vullnet mirë në solemnitetin e rëshajve. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Janë rëshajet, feste madhe për çdo të krishterë, sepse pikërisht në këtë ngjarje se cili merr forcën e nevojshme për dëshmuar Krishtin në botë, për ta imituar ata. Shpirti i shenjtë që zbret mbi apostujt e mbi zojen, siç tregon ungjilli i kësaj diele, marr nga kreu 14 i shëngjonit, zbret edhe sot e kësaj dite mbi çdo besimtar e mëson gjithçka i duhet. Por le të ndjekim pjesën ungjillore.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë: "Nëse më doni, do t'i mbani urdhërimet e mia. Edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që të jetë me ju përgjithmonë. Nëse ndokush më do, ai do të më mbajë fjalën. Ati im do ta duaj. Tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk më do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e ati që më dërgoj e Atit. Këto fjalë u a thash dërsa banova me ju, e shpirti shejt në mbrojtës, të cilin do t'ju a dërgoj Ati në emër tim, a i do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash."
Të lutemi së bashku. pa shpirtin shenjtë o Jezus, as gjës mund të rritet e të plotësohet. Shkrimi shenjtë mbetet i mbyllur e i pashqyrtushëm, historia duket pa kuptim e pa drejtim. Lajmi i mirë ka rrezik të jetë fjale pa fryqme, sprovat, pengese pa mundur për të ka përcyer, e bota e re veç një kimer, një ëndër, një iluzion, paketuar e enkas për të brishtët e kësaj toke. Vetëm shpirti shenjtë o Jezus mund të shndrisë udhën tonë, të na bëjë të shohim kuptimin më të thellë të ngjarjeve që na ndodhin. Vetëm shpirti shenjtë mund të depërtojë tymnajën e dendur që na pengon ta shohim horizontin e të na ngjallë shpresën për të parë ato qiej të rinj e atë tokë të re që ti na i ke premtuar në mirësinë tënde pafund. Vetëm shpirti shenjtë o Jezus mund të na heqë nga zemra trishtimin që na paralizon, shkurajimin që na bllokon, e të na jap guximin dhe besimin e nevojshëm për të arritur horizontin e shtektimit ton, plotësinë e një jete të amshuar.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 8 qershor, Kisha Katolike kremton festën e rrshajve. Kjo fest shënon ditëlindjen e kishës, sepse kremtimi i rrshajve, festa e zbritjes shpirtit shenjt Zotën mbi apostujt në qenakull, së bashku me Marinë Vjegjër, shënon plotësimin e premtimeve të Krishtit në gjallur, dërgimin e shpirtit shenjt për të ndihmuar dishepujt e vet, misionin dhe veprimtarinë e tyre të përhapjes së lajmit mirë, ungjillit. Jezusi u tha: "Do t'ju dërgoj shpirtin shenjt, ai do t'ju jap forcë, guxim dhe entuziazëm. Në zemër të Krishtit është burimi i asaj dashurie që shpirti shenjt e derdhi në zemrat tona, duke na bërë taft, ta duam Atin sikur e deshi Krishti, e duke na nxitur ti duam vëllezrit e çdo njeri sikur ai na ka dashur ne."
Të hënën më 9 qershor, kalendari i kremton festën e Zojës Nën e Kishës, e përkujton edhe Shën Efremin, diakon e doktor i Kishës, Shën Prekën e Feliçanin, martir.
Të martën me 10 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Landerikun i peshkëve Parisit.
Më 11 qershor, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike Shën Barnabës Apostull, që diti të kombinoj kulturën hebraike dhe atë helenistike, me të cilat u takua krishterimi. Duhet marrë si shembull që meriton të ndiqet në një shoqëri si e jona, në të cilën bashkëtojnë shumë kultura, prandaj nuk duhet harruar se çdo i krishterë ka për detyrë t'u akumtojë gjithë vëllezërve shëlbimin e Zotit.
Tejtën me 11 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Leonin e tretë Papë, Shën Onufrin vetmitar.
Më 13 qershor, ditën e premte, bie festa liturgjike e Shnanoh të Padovës. Kështu, më 13 qershor, në të gjitha vendet antoniane, nga Portugalia në Padove, në Trevat Shqiptare, në Laç të Sebastes, në Gjakov, Tuz, Gusi, Binç, Glogjan dhe Bratic, do të nderohet Shnanohi i Padovës, Franceskane doktori Kishës. Jeta e tij na kujton se për të qenë i krishterë vërtet, nuk mjafton ti pranosh urdhrimet e të Zot. Duhet të jetosh ditë për ditë i frymzuar nga shpirti i jetës.
Të shtunën me 14 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Vitun martir, Shën Bernardin nga Mentone, kanonik i rregullt i Shën Augustinit dhe Shën Germanën Kuzin Virgjër.
Të ditën e ardhshme, më 15 qershor, Kisha Katolike do të kremtojë festën e Trinisë Shenjte. Po atë ditë kalendari kujton Shën Quirikun e Shën Gjuljetën martir. Festa e Trinisë Shenjte na bën thirrje të jemi bashkësi dashurie e jete, sepse Zoti nuk është vetmi e pafund, por bashkim drite e dashurie. Këtë na kujton misteri i njënisë dhe i Trinisë të Zotit. Hyi është jetë dhuruar dhe e marrë në një dialog të amshuar ndërmjet Atit e Birit në shpirtin shenjt, i dashuruar, i dashur e dashuri, siç shprehet Shën Augustini.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.